გიორგი მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. 3 ივნისია დღეს. მეასე დღეს შესრულდა დღეს უკრაინაში რუსეთის მიერ სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან. ამას დღეში გავიარეთ სახელმწიფო მშენებლობისკენ. იმაზე გრძელი გზა აცხადებს უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ღანა მალიარი, ვიდრე 100 წლეულების განმავლობაშიო, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ომის დასრულების დღეს, შესაბამისად ვერ შევძლებთ ხვალ კალენდარზე გადავხაზოთ მორიგი დღე დემობილიზაციამდე. ამიტომ 99-ე, მეასე, 101-ე ჩვენთვის მხოლოდ სამხედრო კალენდარია, განაცხადა მალიარმა. ამას დღეში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ რუსეთის ფედერაციის მთავარი მიზანი არის უკრაინის სახელმწიფოებრიობის განადგურება. რუსეთი არ არის მზად დათმოს რომელიმე მიზანი და ემზადება ხანგრძლივი ომისთვის, აცხადებს უკრაინის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე. დღევანდელი დილის მონაცემებით დღეს, მეასე დღეს, ყველაზე ცხელ წერტილად რჩება ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციული ცენტრი, ქალაქი სევეროდონეცკი და მისი შემოგარენი. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენშტაბის ინფორმაციით ბრძოლა გრძელდება სევეროდონეცკის ცენტრში. გენშტაბის ცნობითვე რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები უკრაინის თავდაცვის ძალების პოზიციებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე შეტევებს განაგრძობენ არამხოლოდ სევეროდონეცკში, არამედ მის გარშემო მდებარე ლისიჩანსკში, უსტინოვკასა და ბოროვსკოეში. გენერალური შტაბის თანახმად უკრაინის არმიამ მოწინააღმდეგეს უკან დაახევინა დასახლებულ პუნქტებთან, მეტელკინოსა და ბელოგოროვკასთან. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი აგრძელებს ომის მიმდინარეობის ანალიზს და ამ ცენტრის ინფორმაციით სევეროდონეცკში რუსულ არმიას აქვს დიდი დანაკარგი. ცენტრის ექსპერტთა შეფასებით რუსეთი მაქსიმალურად შეეცდება სევეროდონეცკის და მისი მეზობელი ლისიჩანსკის აღებას, რათა გამოაცხადოს, რომ გაათავისუფლა ლუგანსკის ოლქის მთელი ტერიტორია. ესეთი ვითარება გახლავთ სხვა შორის სევეროდონეცკზე. გუში ლუგანსკის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგეი გაიდაიმ განაცხადა, რომ ყველა სკეპტიკოსს მინდა ვუთხრა, არ არის საჭირო სევეროდონეცკის ჩამოწერა, ჯერ ადრეა ქალაქი დგასო. სხვადასხვაგვარად ფასდება მდგომარეობას, ხა ვითარება საკუთრივ სევეროდონეცკში. გაიდაის განცხადება კი სწორედ ასეთი გახლდათ, მან თქვა სევეროდონეცკი დგას და არის მისი სწრაფად გათავისუფლების ყველა შანსიცო. დამცველები წარმატებით ახორციელებენ ლოკალურ ოპერაციებს, აჰყავთ ტყვეები, აქვთ ყველაფერი საჭირო იმისთვის, რომ ორკები განდევნონ საოლქო ცენტრიდან, ვაცხადებს ლუგანსკის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. თუმცა გუშინ სხვაგვარი ასევე იმის ალბათობის შესახებაც მოვისმინე, ასევე უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლისა, რომ შესაძლებელია გარკვეულ ეტაპზე გარდაუვალი იყოს სევეროდონეცკის დათმობა დროებით, მაგრამ მაინც არც ეს არის გამორიცხული. მოკლედ, ძალიან დაძაბული წერტილია, ასეთად რჩება სევეროდონეცკი ახლა უკრაინაში მიმდინარე ომში. სანქციების შესახებ გამოცხადდა გუშინ როგორც შტატებისა, ასევე ევროკავშირმა მიიღო ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა დაამტკიცეს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების ის მეექვსე პაკეტი, რომელზეც რამდენიმე დღის წინ მოხერხდა შეთანხმება, და ასევე შეერთებული შტატების მიერ გამოცხადდა სანქციების, შტატების ხაზინის მიერ, ფინანსური უწყების მიერ მორიგი სანქციების თაობაზე. და მინდა ყურადღება გამამახვილო, ახლა რატომ მქონდა პაუზა. ხო, ამ სანქციების სიაში, რაც შეეხება შტატებისა, ამასაც ვიტყვი, შესული არის სევერსტალის მფლობელი ალექსეი მორდაშოვი, თავისი კომპანიიანა და აგრეთვე მისი ვაჟები, მეუღლე, რომელმაც ქმრის აქტივების ნაწილი მიიღო მიმდინარე წლის გაზაფხულზე. ამ შეზღუდვებში მოყვნენ ოლიგარქი გოდნისანოვი, პუტინის მეგობარი სერგეი როლდუგინი, საგარეო უწყების სპიკერი მარია ზახაროვა, რომელსაც ხშირად ვახსენებ ხოლმე, ხშირად რა დრო და დრო ამ ეთერებშიც. მის განცხადებებს პუტინის იახტების მშენებელი ევგენი კოჩმანი და მისი კომპანია ასევე არის სანქციების ქვეშ, და ოქროს მომპოვებელი კომპანია ნორდგოლდი. და მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო გუშინდელ გამოსვლას ვოლოდიმირ ზელენსკისა. მან მიმართა გლობსეკის სტრატეგიული უსაფრთხოების კონფერენციის მონაწილეებს,
სოფლიოს სფერი. ლიდერი მონაწილეობს ამ კონფერენციაში. დღეს არის დაგეგმილი ეს დისკუსია, რომელშიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მოლდოვის პრეზიდენტთან ერთად მიიღებს მონაწილეობას, ასე რომ მიადევნეთ თვალი ამ ამბავს, ასევე რადგან საერთაშორისო ფორუმებს შევეხებ, ფორუმი არა, მაგრამ ევროპარლამენტში, ანუ ევროკავშირის ამ ინსტიტუციაში დღეს გამართება მსჯელობა დღის მეორე ნახევარში საქართველოში მედიის მდგომარეობის შესახებ და ესეც საყურადღებო პროცესი იქნება, რომელსაც მივყვებით და ბოდიში მოგაწვდით ინფორმაციას ასევე. და გლობსექს უბრუნდები ზელენსკის გამოსვლა, სადაც მან რამდენიმე საკითხზე გაამახვილა ყურადღება. ყოველთვის მკაფიო ახოლმე ცალკეული მისი გამოსვლის გზავნილები და აქცენტები. აქ კი მთავარი აქცენტი იყო ევროპის ერთიანობის შენარჩუნების საკითხი, როგორც გამოწვევა და ასევე მან ხაზი გაუსვა სასურსათო კრიზისს, რომელიც ნელ-ნელა ისე ვთქვათ პიკისკენ წავა, რომ იტყვიან. ზელენსკიმ განაცხადა, რუსეთის სახელმწიფოს ამ აგრესიის აქტის გამო მსოფლიო არის სასურსათო კრიზისის ზღვარზე და ეს არის არამხოლოდ სურსათის პრობლემა, ეს ნიშნავს დეფიციტს ბაზარზე, ეს იქნება ფასების კატასტროფული ზრდა საბაზისო პროდუქტებზე, ეს ნიშნავს შიმშილის საფრთხეს ათობით მილიონი ადამიანისთვის სხვადასხვა ქვეყანაში. თუ კი ამის თავიდან აცილება ვერ მოვახერხეთ, მივიღებთ პოლიტიკური ქაოსის პრობლემას აფრიკისა და აზიის ზოგიერთ ქვეყანაში. შედეგად კი მიგრანტთა კრიზისი ევროპაში, როცა ადამიანები შეეცდებიან თავის შველას იმ ქვეყნებიდან, სადაც იქნება შიმშილობა. აგრეთვე სასურსათო კრიზისი გარდაულად მოგვიტანს ფართომასშტაბიან პროტესტს ევროპის ქვეყნებში. ბევრ მთავრობას მოუწევს ევროპის სხვადასხვა ქალაქის ქუჩებში საპროტესტო აქციების მონაწილეებისთვის იმის ახსნა, თუ რატომ ხავს ჩვენი კონტინენტი მძევლად აყვანილი ერთ ქვეყანას, რუსეთს და ერთ პირს მოსკოვში, რომელმაც გასცა ბრძანება უკრაინის საზღვაო ბლოკადაზე, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. და ასევე შეეხო სანქციებს, ანუ მან რეალურად აღწერა სურათი, რომელზეც დიდწილად ახლა ევროპელი ლიდერები ნამდვილად არ არჩევენ საუბარსა და ღიად საჯარო მსჯელობას. არის რა თქმა უნდა ამ პრობლემების აღიარება და კიდევ უფრო გამწვავდება და კიდევ უფრო ზამთრის მოახლოებასთან ერთად. სანქციებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა კარგიაო ზელენსკიმ, რომ საბოლოოდ შეთანხმდა სანქციათა მეექვსე პაკეტი, მაგრამ ის დაუყოვნებლივ უნდა ამოქმედდეს იმისთვის, რომ შესაძლებელი გახდეს სანქციების მეშვიდე პაკეტისთვის მზადებაზე გადასვლა. ყოველი დარჩენილი კავშირი ევროპასა და რუსეთს შორის არის ბაწარი, რომლის ყულფად ქცევასაც შეეცდება რუსეთის სახელმწიფო. მესამე, ჩვენ უნდა განვამტკიცოთ ევროპის ერთიანობა, ჭეშმარიტი ერთიანობა და მთავარი ნაბიჯი ამ მიმართულებით უნდა იყოს უკრაინისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის და საბოლოოდ წევრობის მინიჭება. არ უნდა იყოს რუსეთში იმის განცდა, რომ ევროპის ქვეყნები მხარს არ უჭერენ უკრაინას ამ საკითხში, ვინაიდან თუ კი რუსეთი იგრძნობს, რომ ევროპა სუსტია და უკრაინას დატოვებს აშკარად აუცილებელი გადაწყვეტილებით მის კანდიდატობაზე, ეს იქნება ერთ-ერთი უდიდესი მადესტაბილიზებელი ფაქტორი ამ კონტინენტისთვის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი ომის მიმდინარეობის დროსო. ნებისმიერი დაყოფა ევროპისა არის შანსი რუსეთისთვის, რომ გააგრძელოს თავისი აგრესიული პოლიტიკა, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ეს არის მომენტი, რომელსაც არაერთი ცნობილი ანალიტიკოსი წინასწარმეტყველებდა, ვგულისხმობ დასავლეთის ერთიანობის საკითხს. მე ასე დღეა, როგორც უკვე ვთქვით, ხომ დღეს ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებიდან და რაღაცნაირად ცუდად კიჟღერს და ძალიან უხეშად, მაგრამ რუტინად იქცა თითქოს და ბევრი სხვა საკითხი მოდის წინა პლანზე, მათ შორის ცხადია და უპირველეს ყოვლისა ევროპის ქვეყნებისთვის და სულ უფრო და უფრო უწინაც გვითქვამს ეთერებში გართულდება სანქციების შემდგომ და შემდგომ პაკეტებზე შეთანხმება, რადგან ეს ყველაფერი მოითხოვს სრულ კონსენსუსს ევროპაში. და ძალიან საინტერესო მსჯელობა გამართა გუშინ, ონლაინ მსჯელობა, რომელსაც უძღვებოდა ევროპარლამენტარი ანდრიუს კუბილიუსი, ლიეტუველი პოლიტიკოსი ცნობილი, რომელიც თავის ქვეყანასაც ედგა სათავეში თავის დროზე. და საინტერესო იყო რა თვალსაზრისით სწორედ ამ თემას ეხებოდა და ამ აქცენტებს. ასეთი სახელწოდების იყო ეს დისკუსია, კონფერენცია, ან რუსეთის დამარცხება თუ პუტინისთვის სახის შენარჩუნება, როგორც ერთგვარი დილემა თითქოს ევროპისთვის, რაც არის გამოწვევა და მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც-რაღაცებს დაერქვას თავის სახელი თავის დროზევე და არ მოხდეს რაღაც თვალის დახუჭვა და შემდეგ იმაზე ვიშვიში უიესრა დაგვემართა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ახლა სწორედაც დრო და სისწრაფე გადაწყვეტილებების მიღების და სწორი დასკვნების გამოტანის. ამ კონფერენციაზე მომეცა საშუალება რადიო თავისუფლების სახელით დამესვა შეკითხვა ცნობილი ჩეხი ექსპერტისთვის, რომელიც დავით სტულიკი, რომელიც თავის დროზე ევროკავშირის სტრუქტურებშიც მუშაობდა, ის ახლა არის უსაფრთხოების პოლიტიკისთვის ევროპის ღირებულებათა ცენტრის აღმოსავლეთ ევროპის პროგრამის ხელმძღვანელი. ჩეხეთი სულ მალე, დაახლოებით კი არა და ერთ თვეში თითქმის გახდება ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, ახლა საფრანგეთი გახლავთ და საინტერესო იყო ამდენად ჩეხეთის პოზიციების განმარტება, მათ შორის ახლა ამ ეტაპზე როგორც ევროკავშირის ერთ-ერთი წევრი ქვეყნისა, რა პოზიცია ექნება ჩეხეთს მაშინ, როცა მოუწევს გადაწყვეტილების მიღება, სულ რაღაცა 2 კვირაში, 3-ით აღარ დარჩა მგონი, გადაწყვეტილების მიღება, ხო 3 კვირა კი დარჩა, გადაწყვეტილების მიღება ასოცირების ტრიოს ქვეყნებისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე. და პასუხი ბატონის სტოლიკისა იყო ასეთი, რომ ამ ეტაპზე ცხადია, ამას თავის პროცედურები აქვს, მაგრამ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ის, რომ რაღაცნაირად ევროკავშირის ლიდერებმა მოახერხონ გამიჯნა რაღაცაგვარად ტექნოკრატიული პროცედურებისგან ევროკავშირისა, ვინაიდან ეს ახლა არის ისტორიული მომენტი და საჭიროა ესე ვთქვათ გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება ამ მომენტში, და რომ მანხაზი გაუსვა, რომ ეს არ არის წევრობაზე გადაწყვეტილების მიღება ამდენად, და არაერთი ქვეყანა არის, რომელსაც აქვს ეს კანდიდატის სტატუსი, ზოგს 10 წლეულებია, თურქეთის მაგალითი მოიყვანა, და რომ მნიშვნელოვანია ახლა რომ გადაწყვეტილება იყოს მიღებული ცოტა უფრო შორი ფართო პრიზმიდან, და საინტერესო იყო ჩემთვის ამის მოსმენა, ესე ვთქვათ, მცოდნე ადამიანისგან ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ლიდერები ევროკავშირისა ყველანი ერთად, ჩვენ ამას წინასწარ ვერ განსაზღვრავთ. და გუშინ დღის ბოლოს ყურადღება მიიქცია ალბათ ბევრის საქართველოს პრეზიდენტის ინტერვიუმ, რომელიც პალიტრა ნიუსმა აიღო ლელა ბაღდავაძემ, ჟურნალისტმა, და არაერთი საინტერესო აქცენტი იყო იქ და მინდა დავიწყო ნაწყვეტით, რამდენიმე მონაკვეთს შემოგთავაზებ, თქვენს ყურადღებას მივიპყრობ სალონ ზურაბიშვილთან ინტერვიუდან, ნაწყვეტით, რომელიც უკრაინის მიმართ დამოკიდებულებას, საქართველოს პოზიციონირებას შეეხება, სადაც ის საკმაოდ კრიტიკული იყო, და მოდით მოვისმინოთ ეს მონაკვეთი სალონ ზურაბიშვილის ინტერვიუდან.
ჩვენ დავიწყოთ იმითი, რომ ქვეყანამ, მოსახლეობამ, საზოგადოებამ გამოუცხადა სრული სოლიდარობა უკრაინას, და ეს არის მთავარი. ჩვენ არ შეიძლება რომ არ ვიყოთ მთლიანად სოლიდარული ამ ქვეყნის, რომელიც დღეს არის იმავე პირობებში, რაც ჩვენ ვიყავით, და უფრო ხანგრძლივად ეს 100 დღე არის, ძალიან მძიმე 100 დღე, და უკრაინამ მაჩვენა მსოფლიოს ძალიან დიდი მაგალითი ბრძოლის, შემართების, თანმიმდევრობის და გამძლეობის, და ეს არის ის, რაც უთუოდ ქართველები ამას უყურებენ, აფასებენ სულად. ქვეყანამ გამოიჩინა ასევე მხარდაჭერა ბევრი კუთხით, და ეს არის პირველ რიგში, თუმცა ჩვენ სხვანაირად ვლაპარაკობთ, მაგრამ სანქციების ნაწილში მიღებული იქნა ის ნაწილი სანქციების, ფინანსური სანქციები, რომელიც არის ყველაზე მძიმე და რომელიც ყველას ევალება, და ჩვენც ვართ ამისი ნაწილი.
შენიშვნები რა გაქვთ? იმიტომ რომ აი თქვენი სიტყვებია, ჩვენ გვევალება არა მარტო უკრაინელების ტკივილის გაზიარება, არამედ მათი ტოტალური მხარდაჭერა. აი რა არის ეს ტოტალური სოლიდარობა, რა ნაბიჯებს მოითხოვს?
მორალური სოლიდარობა. არაფერი ნაბიჯებს მაინდა-მაინც არ ითხოვს, იმიტომ არავინ არ გთხოვს ჩვენ ის, რაც ჩვენ ძალებზე მეტი არის, მაგრამ მორალური სოლიდარობა გვევალება.
მაგალითად,
ერთ მაგალითს მოგცემთ. ჩვენ ვართ ალბათ ერთ-ერთი ქვეყანა, ძალიან ცოტანი დარჩენილები არიან ევროპაში, სადაც პარლამენტში არ მიეცა საშუალება ზელენსკის რომ გამოსულიყო სიტყვით. ეს სხვა არაფერს არ ითხოვს სხვას გარდა ტოტალური მორალური სოლიდარობა.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, სამთავრობო და საპარლამენტო გუნდის მისამართით იყო თქვენი მესიჯი, როდესაც ამ ტოტალური სოლიდარობის გამოვლინებაზე
საუბრობთ. ვინც უნდა ისე გაიგებს? მე ვამბობ, ვაფასებ პოლიტიკას, ვაფასებ ფაქტებს. თქვენ გინდათ, რომ ისრები ვისროლო იქით-აქეთ. ვინც მიიღებს, როგორც ის არს თავის მიმართ, იმან მიიღოს. მე ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა მოგვეწვია ზელენსკი საქართველოს პარლამენტში. მე მგონი, რომ ყველასთვის ძალიან გასაგები არის, რომ უყურებთ გუშინ იყო ლუქსემბურგის პარლამენტის წინაშე გამოსული. ასევე მე მგონია, ეს ჩემი შეხედულება არის, რომ 26 მაისის დღეს, რომელიც იყო დღე, რომელიც იყო ევროინტეგრაციის ეგიდის ქვეშ, პარლამენტის ფასადზე, სადაც იყო ევროპული დროშა და ცხადი არის ქართული დროშა, შეიძლება და ყოფილიყო ასევე უკრაინის და მოლდოვას დროშები.
ეს იდეა ხო არ შეგითავაზებიათ?
არა, აქვს მნიშვნელობა.
გუნდისთვის ან საპარლამენტო?
არა, აქვს მნიშვნელობა. მე ამას ვამბობ, რომ შეიძლება და ყოფილიყო, თუ ეს ტრიო ერთად მიდის ევროინტეგრაციის მიმართულებით და თუ უკრაინა არის მთავარი დღევანდელი მიზეზი, თუ რატომ არის აჩქარებული ეს პროცესი. ალბათ ეს ჩვენ უნდა ვაღიაროთ და ვიცოდეთ, როგორ ვიყოთ მადლიერი სოფლიო.
ეს გახდა დაწყვეტი სალომე ზურაბიშვილთან ინტერვიუდან, რომელიც პალიტრენიუსის ეთერში გავიდა გუშინ. ლელა ბაღდავაძე უძღვებოდა ამ ინტერვიუს. კიდევ ორ პატარა ეს შედარებით დიდი მონაკვეთი იყო, ჩავთვალე რომ მნიშვნელოვანი იყო, თან ძალიან ეხმიანება დაემთხვა, უნდა გითხრათ, უკვე დაგეგმილი იყო გადაცემა, ძალიან ეხმიანება ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას, საქართველო-უკრაინის ურთიერთობას ბოლო დროინდელს და იმ გზებს, რა შეიძლება იყოს უკეთესი ამ ურთიერთობებისთვის. კიდევ ერთი მონაკვეთი მინდა, სადაც ის, როგორც მე მახსოვს, ომის ალბათობას ზელაპარაკობს და ასევე კიდევ ერთხელ სოლიდარობის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს უკრაინის მიმართ, თუ შეიძლება.
მე ვლაპარაკობ სერიოზულ საკითხზე, რომელიც არის ამ მეორე ფრონტის თუ ომის თემა. არ არსებობს მეორე ფრონტის საფრთხე, არ არსებობს ომის პარტია თუ პარტიები საქართველოში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ვიყოთ ტოტალურად სოლიდარული უკრაინასთან, მორალურად სოლიდარული.
და კიდევ ერთი მცირე მონაკვეთი, სადაც ის უკრაინის მიმართ მართველი პარტიის რიტორიკაზე და რამდენიმე გამოწვევაზე ლაპარაკობს, ესეც კონტექსტურად ვფიქრობ მნიშვნელოვანია და ესეც მოვისმინოთ და გადავალ შემდეგ სტუმართან და ჩვენს დღევანდელ ძალიან ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ.
ყოველთვის შეიძლება უკეთ მომზადება, ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება და სხვანაირად, სხვა რიტორიკა შეიძლება და ამაში ვარ დარწმუნებული და ეს გრძელდება ბოლო პერიოდში, გვესმის უფრო სხვათაშორის პარტიის კუთხით უმრავლესობიდან ისეთი განცხადებები, რომელიც ალბათ არ ვიცი დაუფიქრებელია თუ არასაჭირო იმ მომენტში, როცა ვიცით, რომ ველოდებით გადაწყვეტილებებს. თქვენ ახლა მეკითხებით რა არ გავაკეთეთ თუ რა გავაკეთეთ და ამ დროს, როცა ეს კითხვა ყველაში არის და ყველა იმას ელოდება მომოალკვირას, რა იქნება პირველი შეფასება კომისიის და შემდგომ ალბათ ივნისის ბოლოს უკვე ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება და ქვეყნების მეთაურების გადაწყვეტილებები, ამ დროს ჩვენ ვაკეთებთ ისეთ განცხადებებს ხან ევროპარლამენტარებზე, ხან ევროპაზე ზოგადად, რომელიც ცოტა გაუგებარი არის.
ამრიგად და ამ ეთერში დავასრულეთ და ნაწყვეტები და საუბარი წუხანდელ ინტერვიუზე საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან. სრულად ნახვა შეგიძლიათ პალიტრანე ნიუსზე, გავიდა ეს ეთერში, ასევე პრეზიდენტის საიტზე. კიდევ სხვა არერთი მნიშვნელოვანი კომენტარი იყო შიდა პოლიტიკურ ამბებზე და საკითხებზე, რაც ალბათ ბევრს დაგაინტერესებთ. და დიახ, ველოდებით თვის ბოლოს გადაწყვეტილებას ევროკავშირისა. მანამდე პროცედურულად უნდა იყოს ევროკომისიის თვალსაზრისი სამივე ქვეყნის თაობაზე, როგორ აფასებს ევროკომისია მათ მდგომარეობას მათ მიერ ვალდებულებების შესრულება შეთანხმებით აღებულს და პროცედურულად ასე იქნება, მაგრამ საბოლოოდ გადაწყვეტილება არის ევროკავშირის ლიდერებზე. მოლოდინი იყო, არ ვიცი, აქამდეც არის მგონი, რომ იმ კვირაში იქნება ევროკომისიის ეს თვალსაზრისი და შეფასებები გამოქვეყნებული, თუმცა გუშინ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა, ჩემმა კოლეგამ რიკარდ იოზვიაკმა დაწერა ტვიტერზე, რომ სავარაუდოდ ერთი კვირით გადაიდება ევროკომისიის ამ ანგარიშების გამოქვეყნება და მოკლედ ველოდებით, ჩვენ კი ვართ ფხიზლად და მაშინვე მოგაწვდით ინფორმაციას. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა ეგ დრო და დრო აქვს ასეთი ხაზი, ასე ვთქვათ, მიმართულება, როცა აქვეყნებს ექსპერტთა კომენტარებს ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხზე და ამჯერად ექსპერტთა კომენტარები შეეხებოდა, რომელიც გუშინ ნახე მე, შეეხებოდა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობას, იმ მიზეზებს, რამ გამოიწვია ამ ურთიერთობის დაზიანება, როგორადაც გამოიწვია და რა იქნებოდა, რა ნაბიჯები იქნებოდა ხელის შემწყობი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესების, რომელიც ორივე ქვეყნისთვის ხელსაყრელია. ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
დილა მშვიდობის, მე ვესალმები ყველას.
გამიგრძელდა ძალიან შესავალი, ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან ეხმიანებოდა ეს ყველაფერი ერთმანეთს, მოკლედ მიმდინარე ამბებსაც და და რიგ საჭიროებებს, რომლებიც შეიძლება უშუალოდ დღევანდელ დღეს არ უკავშირდებოდეს. ერთი აქცენტი იყო აქ ვისწავლოთ, რომ ვიყოთ მადლიერებიო პრეზიდენტის ამ ინტერვიუში უკრაინის მიმართ მადლიერებაზე ლაპარაკობდა და იმაზე, რომ სწორედ უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე, კონტექსტში, უკრაინის მიერ გადადგმული ნაბიჯით გახდა შესაძლებელი ის, რომ საქართველომაც გააკეთა ეს განაცხადი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება გეგმავდა 2024 წელს. და აი ეს შანსი და კარგია, რომ ეს განაცხადი გაკეთდა და არ გადაიდო და არ მოხდა გაჯიუტება პოზიციის გამო. ეს შანსი სწორედაც უკრაინის წყალობით აქვს დღეს საქართველოს და მოლდოვას. ჩემი ყურსასმენი გაითიშა, იმედია მიკროფონი მუშაობს, მოვიხსნი მაშინ ასე. იმედი მქონდა, რომ ზარების მიღებას მოვახერხებდით. აა, ჩაერთო ისე, მადლობა. პრობლემები გვაქვს მსმენელსა და მაყურებელს ვეტყვით. აჰა, ისე გამოიწვით, ჩაერთო, მაინც გეუბნებით, რომ იცოდეთ, ჩემს კოლეგებს მიუმართავ. იმიტომ რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ზარების მიღება მოვახერხოთ დღევანდელ ეთერში. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვიტყვი, რომ ეს წვეტილად არის ხმა. რატომ გადაწყვიტეთ ამ ეტაპზე, პირველი კითხვა ეს არის, ცხადია, ამ ეტაპზე სწორედ ეს საკითხი, ამ საკითხის თაობაზე გეთხოვათ ექსპერტებისთვის, არა მხოლოდ რამდენიმე ექსპერტია და აქედან ორი საქართველოში არ არის, უცხოელი ექსპერტებისთვისაც გეკითხათ მოსაზრება სწორედ ამ საკითხზე, რატომ ჩათვალეთ ახლა ეს პრობლემურად ამ მომენტში?
კი, ეს ძალიან კარგი კითხვაა. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის პირველ რიგში მსმენელს. რატომ ახლა პირველ რიგში თემის წამოწევა, ზოგადად ეს თემა სხვადასხვა კონკრეტული განცხადებების თუ აქტივობების თუ ხარვეზების შედეგად, რაც ზოგჯერ ჩვენ მხარეს, ზოგჯერ შეიძლება უკრაინულ მხარეს ჰქონდა, წამოიწეოდა ხოლმე აი ესე ნაწყვეტ-ნაწყვეტად და მისი შეფასებები ხდებოდა უფრო ვიწრო კონტექსტში. თუმცა ახლა თქვენ ბრძანეთ, რომ არის უკვე მეასე დღე შეჭრის დღიდან, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ეს პროცესი სამხედრო პროცესი ტერიტორიაზე მიმდინარეობს, თითქოს აი ეს გეოპოლიტიკური, როგორც მრავალმხრივი, ისე ორმხრივი ურთიერთობების კონტურები და დინამიკა ეხლა ბევრად უფრო გამოიკვეთა და საბოლოოდ მიეცა ის სახე, რაც ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ უახლოეს მომავალში შექმნის ჩარჩოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში, რაც არის საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობები. ძალიან ხშირად ჩვენ ვახსენებთ, რომ ეხლა უარესდა ეს ურთიერთობები, თუმცა აი ამ ექსპერტ კომენტარებშიც კარგად ჩანს და ალბათ დამკვირვებელიც მისდევს ამ მოვლენათა თანმიმდევრულობას ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, რომ ბოლო წლების განმავლობაში აი ეს გაუარესების თუ გაცივების დინამიკა ისედაც შეიმჩნეოდა. აი ეხლა რუსეთის შეჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე პირველ რიგში ჩვენთვის, ჩვენი პოლიტიკური პოზიციონირებისთვის, ჩვენი ადგილის პოვნისთვის, ჩვენი ფიქსაციისთვის იმ ზოგადი ეგზისტენციალური არსებობისა ჩვენი სახელმწიფოსი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი. პირველ დღეებში ასე თუ ისე თითქოს მოდი გამოვიყენებ ამ სიტყვას ისტერიკული ტონი მიეცა, შიშნარევი, ზედმეტად აგრესიული და ასე შემდეგ. შემდეგ თითქოს გადატვირთვის ელემენტები შეიძინა ჩვენი მხრიდანაც. იქ ქონდა ბუჩაში ვიზიტი
და ასე
შემდეგ და აი ახლა უკვე ხო გამოჩნდა ის, რომ აი ხა უნდა დაიწმინდოს უკვე საბოლოოდ ეს კონტურები, საბოლოო ჯამში არის ეს რეალურად ნამდვილი გადატვირთვა, არის ეს გაუმჯობესების ტენდენციები, თუ არის ეს აი ურთიერთობის გაციობის დინამიკა, რომელიც ძალიან თავად ექსპერტებიც და ჩვენ საქართველოში დამკვირვებლები ვშიშობთ, რომ ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება შეუქცევადიც გახდეს, თუ კი ეს რიტორიკა რაც დღეს არსებობს შენარჩუნდება როგორც ერთი მხრიდან ისე მეორე მხრიდან, თუ კი მაინც და მაინც რიტორიკულ ანალიზს შევხედავთ. ხო, ალბათ უფრო კონკრეტულ ნიუანსებზე რაც ექსპერტ კომენტარშია
თუ შეიძლება ხო ამას რომ მიყვეთ, ჰანა შელესტი, სერჰი გერასიმჩუკი, ტარას კუციო, სწორად ვამბობ, ხო? კუციო, სწორად ესე უნდა ვთქვა. ივანე მაჩიტიძე არიან ამ ექსპერტთა კომენტარებში, იმიტომ რომ არის ხოლმე კიდევ ერთი ვერსია ანალიზისა, სადაც ასახელდებიან ხოლმე ექსპერტები, უფრო ბევრნი არიან გამოკითხვა
როცა. სადაც რაოდენობრივ.
ხო და იქ მთლიანი ესე ვთქვა, ანალიზი კეთდება და შეჯამება ქვეყნდება. კომენტარებიც არის აქ და აუცილებლად უნდა მიუყვეთ ჩვენ ამ თქვენს დოკუმენტს, ხო თან ვუყურებ რეკლამის რო ახლოვდება, მალე გამოვაცხადებ. დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა შექებისთვის, არ წავიკითხა უხერხულია, მაგრამ რა თქმა უნდა მადლობას გეტყვით, მაყურებელს მიმართავ. ნანუ ნა, წერს ზურაბიშვილის ქალის არმჯერა, კარგი პიარ მენეჯერები აუყვანა იმ კაცმა ალბათ, მაგრამ ძალიან არალოგიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ბოლოს და ყოველას ისევ ხახამშრალს დატოვებსო. ბატონი ვალერი, სალომე ზურაბიშვილის კომპიუტერული პროგრამა უშოვნია, როგორ უნდა ილაპარაკოს ქართველმა პრეზიდენტმა სინამდვილეში პროდასავლური აზროვნების რომ იყოსო. ბატონი, გურამი თუ ევროკავშირმა ამ ეტაპზე უარი გითხრა კანდიდატის სტატუსზე, რა გეგმა შეიძლება ქონდეს სახელმწიფოს, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი. ვანო გურამ, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, მინდა ამ თემაზე ვილაპარაკოთ ასევე და არ არის ეს საჭირო ამაზე ლაპარაკი, რა სცენარები შეიძლება იყოს და რისთვის უნდა იყოს საქართველო მზად. 10 საათი და 27 წუთია ახლა რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრას დავტოვებთ ასე ვთქვათ. ჩვენი საუბარი გრძელდება დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე უწყვეტად და სულ 2 წუთში დაუბრუნდებით. ხო, საინტერესო კომენტარები არის და ძალიან კარგად გამოხატავს, ვიტყოდი, მოლოდინებს კრიტიკულ დამოკიდებულებებს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელს ცოტა ხანში კიდევ შევახსენებ ტელეფონს, ახლა რადიოში ამ წუთას არ ვართ. რაც შეეხება მიზეზებს, რომ დავიწყოთ მიზეზებით, რასაც თვლიან ექსპერტები, რამაც გამოიწვია ერთგვარი პატარა წყვეტები და რღვევები ამ ურთიერთობებში.
კი ბატონო, თავდაპირველად კონტექსტისთვის ხო მაინც ვიტყვი, რომ თქვენ ჩამოთვალეთ ხა ეს ექსპერტები, რომლებიც აბსოლუტურად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად რაღაც საერთო ნიშნებს ურთიერთობების გაუარესების შესახებ მაინც ხედავენ და ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ნიშნებზე აუცილებლად განსაკუთრებული აქცენტები და რეაგირებები უნდა გაკეთდეს თავისთავად. პირველ რიგში ყველაზე გადამწყვეტად რაც მიიჩნევა და ოთხივე ექსპერტთან ძალიან გამ მოკვეთილი არის ეს, არის ქართული გადაწყვეტილების მიმღები ელიტის მხრიდან. ერთი მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი შესამჩნევად ჩავარდნილი კომუნიკაცია უკრაინულ ხელისუფლებასთან, ამას დამატებული აგრესიული რიტორიკა, რომელიც მოყვება ხოლმე პასუხად უკრაინულ მოწოდებებს თუ სხვადასხვა მომართვებს, ან თუნდაც იმ ქმედებებს, რაც უკრაინული მხარის მხრიდან ჩვენ გვინახავს, თუნდაც ელჩის გაწვევის სახით ან ასე შემდეგ. ასე რომ აი ეს ქართული მხრიდან გახისტებული ასე ვთქვათ მოქმედება არის ის, რასაც უკრაინული მხარე ექსპერტული წრეები ამ შემთხვევაში აღიქვამენ როგორც მნიშვნელოვან ჩავარდნად ურთიერთობების აი ამ დინამიკის შეფასებისას. ამასთან რაც უფრო მიიჩნევა, რომ გრძელვადიანი და დიდი ხნის მანძილზე ქმნის ხარვეზებს ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში, ეს არის ერთი კონკრეტული პერსონის ფაქტორი, მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი, რომელმაც მუშაობა, ასე ვთქვათ, ამ სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის ურთიერთობის დაძაბვის მიმართულებით თავისთავად დაიწყო ჯერ კიდე რამდენიმე წლის წინ, როდესაც პირველად გამოჩნდა პოლიტელიტაში უკრაინაში მიხეილ სააკაშვილი. თუმცა ახლაც, როგორც ხედავთ, ექსპერტები ყურადღებით ადევნებენ თვალს.
ხო,
კი ბატონო.
ხო, არა, დაასრულე წინადადება ამ თემაზე არ
იმ პროცესებს მინდოდა მეთქვა, რაც საქართველოში ხდება აი ამ ფიგურის გარშემო და მათი ყურადღების ქვეშ ნამდვილად ექცევა ის, რაც ასე თუ ისე ტრიალებს ამ სააკაშვილის ფიგურის გარშემო, როგორც ამ ეტაპზე პატიმრის ფიგურის გარშემო.
საინტერესო იყო ჩემთვის ეს აქცენტი ტარას კოზიოსი, რომელიც განმარტავს, რომ ის რამაც საქართველოს ხელისუფლების გაღიზიანება გამეწვია თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილის, ვთქვათ, ოფიციალურ მაღალ პოზიციებზე დანიშნამ უკრაინის ხელისუფლების მიერ, ეს იმიტომ კი არისო, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს მიმართ რაღაცა ჟესტი კი არისო, უკრაინის შიდა პოლიტიკური პროცესების შედეგი იყო ის, რომ ზელენსკი
მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილება პოროშენკოს ამ წინადადებაზე დასვით. სწორედ აქცენტი ერთ-ერთი ყველაზე სწორი მიდგომა, რაც ჩემი აზრით ამავდროულად ქართულ მხარეს უნდა კონდეს ჩარჩო დარჩული, როდესაც სააკაშვილის ფაქტორს უყურებს უკრაინო პოლიტიკაში, არის სწორედ ეს, რომ ამ შემთხვევაში, სწორედ ბატონ ტარას კუზიოს მოსაზრებით, შეუძლებელია ეს ფაქტი აღქმული იყოს როგორც ანტისახელმწიფო, ანტიქართული მოქმედება უკრაინული მხარის მიმართ. და თუ კი ჩვენ ამას ასე აღვიქვამთ, ამას აღარ ამბობს ტარას კუზიო, მაგრამ ეს უკვე ჩემი და ექსპერტების ინტერპრეტაცია, როგორც წესი ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკას ჩვენ დღეს და ორმხრივ ურთიერთობებს და სტრატეგიულ ურთიერთობებს ვიწრო პარტიული ინტერესში უფრო განვიხილავთ და ამ დაპირისპირების კონტექსში, ვიდრე სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების.
ამის თქმა მინდოდა, იმიტომ რომ ხო, დაუბრუნდი რადიო პალიტრის ეთერში, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 103-ზე და ასევე Facebook-ის საიტებზე რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების, უძღვები ნინო გელაშვილი, ვლაპარაკობთ ახლა ამ ეტაპზე გადაცემის საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებზე. აუცილებლად შევეხებით ევროინტეგრაციის ამ კონკრეტულ ეტაპს და მომენტს, არ ვუშვებ ხელიდან შესაძლებლობას და აუცილებლად მინდა რომ მოვასწრო, ჯერ დრო გვაქვს, და ვლაპარაკობთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ექსპერტთა კომენტარებზე, უცხოელი ექსპერტებისა და ასევე ერთი თბილისში მომუშავე ექსპერტისა, საქართველო-უკრაინის ურთიერთობის გაუარესებული უბნების, ასე ვთქვათ, შესახებ, მიზეზებზე და იმ გზებზე, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის გაუმჯობესება და რატომ არის ეს საჭირო. მე არ მგონია, რომ ის, რაც განმარტა კონკრეტულმა ექსპერტმა სააკაშვილთან დაკავშირებით, ან რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებთ, ეს არ ესმით საქართველოს ხელისუფლებაში, მაგრამ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს პირდაპირ უკავშირდება სააკაშვილის ფიგურა საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებს, ძალიან მნიშვნელოვნად უკავშირდება, ვიტყოდი, და ამიტომ გვერდის ავლა და მხოლოდ იმ გაუჭირდათ ფაქტია, რომ ვერ შეძლეს თუ არ სხვაგვარად გამოიყენეს კიდევ, ასე ვიტყოდით, და სწორედაც პარტიული ინტერესებით, რაც აზიანებს სხვა უფრო დიდ რაღაცებს და დიდ საკითხებს. ხო, გავაგრძელოთ სხვა ექსპერტების მოსაზრებებსაც მივყვეთ და ჩემთვის საინტერესო იყო ფანჯრების და გამოსავლის გზების ჩვენება ძალიან ის ნაწილიც, რომ
კი ჩვენ ერთ-ერთ კითხვად რაც შევთავაზეთ ექსპერტებს იყო სწორედ ის, რომ ძალიან მარტივად ახლა ამ მოცემულობაში რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოხდეს გადატვირთვა ამ ურთიერთობებისა და თქვენც ნახეთ, ალბათ ამ სმენელიც თუ კი მოისურვებს და დაინტერესდება ნახავს,
რომ ქართულად არის
ხშირად დღეს იქნება ქართულად მისაწვდომი აუცილებლად და გავრცელდება ჩვენ ხელთ არსებული წყაროების გამოყენებითაც. გამოსავლის ძიებაში რამდენიმე ექსპერტის პათოსში არჩანს მაინც და მაინც დიდი იმედი. გამომდინარე იქიდან, რომ აი ეს ხარვეზები არის გამოწეული არა კონკრეტული მოვლენების ან კონკრეტული ჩავარდნები კი არ არის, ეს არის უფრო კონტექსტური ჩავარდნა, ბევრად უფრო ფართო მასშტაბიანი. აქედან გამომდინარე, აი რაზეც თუნდაც სალომე ზურაბიშვილი საუბრობს ხშირად, რომ რიტორიკის ცვლილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგ ფონს და გარემო შექმნიდა იმისთვის, რომ გადაიტვირთოს ეს ურთიერთობები. თუმცა მაინც იმდენად ღრმა არის ეს ვიწრო პარტიული რადიკალიზაცია, უკომპრომისობა, რომ აი დიდ იმედს თავად უკრაინული მხარე საექსპერტო წრეები ამ მიმართულებით ვერ ხედავენ. თუმცა უმთავრესი მოწოდება, რასაც ისინი ავრცელებენ ჩვენ მიმართ, არის ის, რომ ერთი მხრივ რიტორიკით თავისთავად, მაგრამ ქმედებებით შეცადნონ და იპოვნონ მხარდაჭერის ბევრად მეტი არხები და გზები. აქ სანქციებიც არის მოხსენიებული.
არის. და საინტერესო რეპლიკა ქონდა ხო სალომე ზურაბიშვილზე, ძალიან სკეპტიკური რეპლიკების კომბრე, ხო, რეპლიკები წამოვიდა ჩვენი მაყურებლებისგან. და ასევე ხო ყურადღება მივაქცია, როცა ის ამბობს, ჩვენ კი სხვანაირად ვლაპარაკობთ, მაგრამ საერთაშორისო სანქციებს მიერთებული ვართო. და მე მახსოვს პირველ ეტაპზე ომის დაწყებიდან მალევე ჩემთვის იყო ერთი რა განცხადებებსაც ვისმენდით ხელისუფლებისგან და შემდეგ პირველი ვინც განმარტა ეს საკითხი იყო შეერთებული შტატების ელჩი ჩვენი აუდიტორიისთვის გულისხმობ ელჩი საქართველოში მან ინტერვიუში ცილაპარაკა ჩვენთან შემდეგ ამაზე მან განმარტა ანუ იმ ფონზე იმ კონტექსტში იმ განცხადებების ფონზე ხელისუფლებისა შტატების ელჩი აცხადებდა და ასევე შტატების ხელისუფლების კიდევ ერთი წარმომადგენელი იყო მაშინ თბილისში და მანაც დაადასტურა, რომ საქართველო არის შესაბამისობაში ამ სანქციებთანო და იყო ეს გაუგებრობა. და ამას დაადასტურებს პრეზიდენტი ახლა. როგორი დამოკიდებულებაც უნდა ჰქონდა ჩვენს მაყურებლებს, ანუ მე ახლა ფაქტობრივ ნაწილზე ვლაპარაკობ, ცხადია. და კი, ერთს ვლაპარაკობთ, ამ დროს უკეთესი შეიძლება იყოს ფაქტობრივი მდგომარეობა. და ორ მხრივ სანქციებს არც არავინ გთხოვსო, არაერთხელ უთქვამთ, ხო?
კი, და აქ ახსენებენ ხშირად ტერმინ ეროვნულ სანქციებს, რაც ასე თუ ისე გასაგებია, რომ ყოფს ერთმანეთისგან საერთო ევროპული აკრძალვებისთვის მიერთებას, ისე რომ არ დაარღვიო ეს სანქციები. ხო, და მეორეა, თქვათ, არ ვიცი, ჩვენი დიასპორასთან ურთიერთობა ან ასე შემდეგ, რაც ბევრი დამაკავშირებელი ხაზი გვაქვს, ხო, ჩვენ ჩემი აზრით სამწუხაროდ ამ ეტაპზე რუსეთთან, როგორც ეკონომიკასთან, ასე რომ ამ მიმართულებით მე პირადად მირჩენია, რომ ეკონომისტებმა ის კიდე უფრო დაწვრილებით განმარტონ, მე ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე არ მინდა ღრმა განხილვაში შევიდე, თუმცა სალომე ზურაბიშვილი რასაც ამბობს და ის სხვადასხვაშორის ამას ამბობდა და ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ჯერ კიდე მის დასავლურ მედიაში ამ ფრაზამ, რომ საქართველო ისედაც მიერთებული არის სანქციებს, ამასთან დაკავშირებით ვისურვებდი ბევრად უფრო ნათელ კომუნიკაციას უკვე არა პრეზიდენტისგან, რომელიც ხედავთ, რომ ძალიან თავს იკავებს, ხო, აი რაღაცა პოზიციური განცხადებებისგან, არამედ იმ გადაწყვეტილების მიღები პირებისგან, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ ამ საკითხებზე, უშუალოდ ზომავენ საზიანო თუ სასიკეთო შედეგებს, მათ შორის არამხოლოდ ეკონომიკური, არამედ გეოპოლიტიკური თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ არც ერთ შემთხვევაში ძალიან რადიკალურად არ ვართ მიერთებული სანქციებზე, ეს არამხოლოდ უკრაინის მხარდაჭერის ნაკლებობას ნიშნავს, არამედ გეოპოლიტიკურადაც ევროპის დასავლური ცივილიზაციისგან ცოტა მოწყვეტით ყოფნას ნიშნავს და ეს ფიქრობ, რომ პოლიტიკურად არის დამაზიანებელი სახელმწიფოსთვის ეკონომიკური ზიანების გაზომვის პარალელურად და ასე რომ ასე უნდა შევხედოთ ჩემი აზრით ამ საკითხს ამ ეტაპზე.
და კიდევ ხო სამწუხაროდ არ გამოგვდის ზარები დღესაც ძალიან დიდ ბოდიშს უხდი მსმენელს ამის გამო, რა ტექნიკური პრობლემა გვაქვს და იმ კვირაში, იმ კვირის ბოლოსკენ უნდა ვთქვათ გამოსწორდეს სრულფასოვნად და ასე ხმა ცხარვეზიანია, ვიცი და ამისთვისაც დიდი ბოდიში, ვიცი რამდენად შემაწუხებელია მოსმენის დროს. ვერც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი კომენტარს კითხულობ. საბოლოოდ ვერ იმუშავებს ხალხის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, თუ საზოგადოება ვერ ისწავლის როგორ უკარნახოს, მიუთითოს მათ თავისი ნებაო. ბატონი კობაკუ წერს. და დიდი მადლობა მას ამ კომენტარისთვის. ერთ-ერთი თქვენი ექსპერტი კომენტატორი უკრაინასთან ურთიერთობის კონტექსტში სხვათა შორის ლაპარაკობს უკრაინა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე და ამაში სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობის როლზე რეფორმების ზე მიწოლის კუთხით, ანუ ხელისუფლებაზე წოლის გაზრდა და არის ნაგულისხმები აქ.
კი, აი წინა პასუხში ეს გამომრჩა და ამაზეც ერთი წინადადებით არ ვიცი თქვენი კითხვაც ამასვე შეეხება და თუ არა, მაგრამ მინდა აუცილებლად კომენტარს გაკეთება.
რადგან მაყურებელმაც ამაზე გამახვილა, ყურადღება რაღაცა დღეს ჯერჯერობით სინქრონულად ვართ, ჰარმონიულად. კი.
ნებისმიერ შემთხვევაში ისევ უკრაინული ექსპერტული წრეებისგან ამ საკითხზე ყურადღების დასმა ჩვენთვის ასევე სასიგნალო უნდა იყოს, გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ უკრაინა თუნდაც ევროკავშირში გაწევრების ზაზე რაღაცა გარემოების გათვალისწინებით უფრო წინ წავიდა, ჩვენ ჩავიხსენით, ჩვენ მის ნავში აღარ ვართ, ან ასეთ ფრაზებს როდესაც ვიყენებთ, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ის, რომ თავად უკრაინელებისთვისაც მნიშვნელოვანია საქართველო, როგორც ძლიერი დემოკრატიზებული მხარდამჭერი პარტნიორი ამ გზაზე და აქედან გამომდინარე ექსპერტული წრეები შეიძლება სამთავრობო რიტორიკაში ეს ცოტა მძაფრად ჩანს ხოლმე უკრაინულ პოლიტელიტას გულისხმობ, მაგრამ ექსპერტულ წრეებში მაინც ბევრად უფრო დაბალანსებულად გამოიყურება ის, რასაც ელიან საქართველოსგან უკრაინელი გადაწყვეტილების მიღები პირები და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამას ელიან, რაც მე ძალიან מחარებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ეს ძაფი, რაც უკრაინულ პოლიტიკურ შიდა დემოკრატიზაციის პროცესებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს მათთან შეგვიძლია, რომ ისევ ერთ ხაზზე დავაყენოთ, იმიტომ რომ ისინი ამისთვის ამას აკვირდებიან, ამისთვის მზად არიან და ელოდებიან ჩვენგან არა მხოლოდ უშუალოდ ომის კონტექსტში რაიმე ტიპის მხარდაჭერას, არამედ პოლიტიკურადაც იმ რეფორმების წინწაწევას, რომელიც თავად უკრაინას და მოლდოვასაც ამ შემთხვევაში ერთობლივად დაეხმარება იმაში, რომ იმედი გვაქვს, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ უფრო ერთობლივად წინ წაწიონ ეს პროცესი.
ახლა გადავიდეთ აი იმაზე, წინა კითხვა რაც იყო და მე რომ მომეწონა, მაყურებლისა არ დამვიწყებია. სანამ იმას მეუბრუნდები, ბატონი გურამი გწერს, ყველაზე მნიშვნელოვანი შესასრულებელი რეფორმა არის სასამართლო რეფორმა. ევროკავშირის მოთხოვნებიდან, არა მხოლოდ ევროკავშირის, ცხადია ბატონ გურამსაც მოეხსენება ეს, მაგრამ ახლა კონტექსტში ეს ახსენა სხვა პარტნიორების და შტატების უპირველეს ყოვლისა. სასამართლო რეფორმა, პროკურატურის რეფორმა, არჩევნების სწორად ჩატარება, დიახ, სწორად ჩამოთვლი, ცხადია. შესაძლებელია ამ პირობებში და ვადებში ამ ყველაფრის შესრულება, თუ ნება იქნება ხელისუფლების. უკუშინ ჩვენ სტუმარი ყავდა, პოეტის სტუმარი, აქტიური მოქალაქე, რატია მაღლობელი, რომელიც ჩაერთო კამპანიაში გადადგინა ბიჭი ევროპისკენ და მან თქვა მაგალითად, რომ ერთ კვირაში შესაძლებელია მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება პოლიტიკურის, რომ დაანახო პოზიცია, მოქმედება და ამან შესაძლოა იქონიოს რაღაცე გავლენა გადაწყვეტილებაზე ევროკავშირის ლიდერებისო. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
კი, ფორმულირება ძალიან სწორია. ერთ კვირაში, ალბათ მეტაფორულად თქვა, მაგრამ მოკლე დროში დავარქვათ, რომ პოზიციონირების გამოკვეთა იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო ღრმა სამართლიანი და ანალიზზე დაფუძნებული რეფორმის განხორციელება შესაძლებელია, ამ პოზიციის გამოკვეთა აუცილებლად მოკლევადაში არათუ რეალისტური, არამედ უნდა მოხდეს კიდეც, მე ასე მგონია და ასე ველოდები. თუმცა ხო ის რეფორმები, რაც ჩვენ ჯერ კიდე გვჭირდება, გნებავთ საარჩევნო, გნებავთ სასამართლო სისტემის გამოსასწორებლად, არ ვიცი დავარქვათ ეს სიტყვა, იმიტომ რომ იქ იმდენად ბევრ ხარვეზეა ხშირად საუბარი, რომ ასე თუ ისე ეს სიტყვა ალბათ რელევანტური იქნება. ამას თავისთავად დაჭირდება დრო. თუმცა ახლა კანდიდატის ძალიან მოკლევადიან წინწაწევაზეა ხო საუბარი, აი კანდიდატის სტატუსი უნდა მივიღოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გაცხადებულად პოზიცია დავაფიქსიროთ, რომ არა მხოლოდ კანდიდატობა გვინდა, არამედ ამისთვის ვართ მზად. თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან გამოხატული კეთილინების
და უბრუნდები იგივე მაყურებლის აი მკითხვას, რაც შეეხება მოსალოდნო სცენარებს. და ვიცით, რომ ყურადღების ცენტრში არის უკრაინა და დიდი გამოსაცნობი არ არის ახლა ეს. მათ შორის ამ კონტექსტში სხვადასხვა სცენარზე შეიძლება ვილაპარაკოთ დაუსრულებლად აქ. ასოცირების ტრიო, დარჩება ტრიო, არ დარჩება ამ, ასე ვთქვათ, ამ გზაზე ერთად, ხო? რანაირად გაიყოფა, თუ გაიყოფა, არის ამაზე ასე ვთქვათ სხვადასხვა მოსაზრებები და არის ასეთი დამოკიდებულებაც, როგორც ხშირად გვჩვევია ხოლმე სამწუხაროდ, ესეთი შავთეთრი, ვინც ცუდ სცენარზე შედარ ცუდ როგორ უარეს სცენარზე უფრო მინიმალისტურ ზელაპარაკობს, ანუ უფრო უარზეც კი იმას თავს ესხმიან, შერაცხავენ რომ შენ არ გინდა ეს და იმიტომ ამბობ და გუეფუჭებ ხასიათს მოკლედ რომ შევკრიბო. და მეორე არის რომ ჩვენ აუცილებლად და მოგვაქვს მოლოდინი და ამ ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებენ. ჩვენ ხა ამის მიღმა არ ვართ პოლიტიკური მხარეები და პოლიტიკოსები, ამის მიღმა გავაანალიზოთ რა მდგომარეობაში ვართ, რა შეიძლება ველოდეთ. ბევრნაირი მოსაზრება მომისმენია, ვეკითხები ყველას, ვისაც შეიძლება ინფორმაცია ჰქონდეს, მეტი წარმოდგენა, კომპეტენცია ამ პროცესზე. პროგნოზი ყველას უჭირს, ცხადია ზუსტი პროგნოზი, მაგრამ რა შეიძლება იყოს და თუ კი კანდიდატობაზე იქნება უარი. ანუ ვერ შეთანხმდა ყველა წევრი ქვეყანა ევროკავშირის. მე რა გვეშველებაო?
თავისთავად ამის შანსი გარკვეული მაინც არის, რომ საქართველო ან თუნდაც სამივე ასოცირების დროს სამივე ქვეყანა დარჩეს იმ მოლოდინის მიღმა, რა მოლოდინითაც ამ სამა ქვეყანამ განაცხადი გააკეთა. გულისხმობ იმას, რომ აი ესე მოცემულობა, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, რა თქმა უნდა არის შესაძლებელი, რომ ეს არ მოხდეს. თუმცა იმ მსჯელობებიდან გამომდინარე, რაც ეხა ევროკავშირში მიმდინარეობს, მე მაინც ველოდები, რომ ისინი თავად შემოგთავაზებენ გარკვეულ სცენარებს, პირობებს ან რაღაც ალტერნატიულ ფორმებს. არ ვიცი, ეს კარგია თუ ცუდია ჩვენთვის, ალბათ მერე კიდე ცალკე სამსჯელო იქნება, მაგრამ
ეცინა მშრალ უარს აჯობებს, აი რა,
აბსოლუტურად მეთანხმებით. კი, თავარია, რომ ეს მშრალი უარი არ იყოს. იმ შემთხვევაში თუ კი ეს მოხდა, ვიმედოვნებ რომ არ მოხდება, მაგრამ ეს მოხდა, მინიმუმ საქართველოში, არ ვარ დარწმუნებული უკრაინასა და მოლდოვაში, იქ ცოტა სხვა მობილიზაციებია საზოგადოებრივი, ჩვენთან პირველ რიგში ვხედავ ძალიან დიდი იმედგაცრუების და კიდევ უფრო მეტად პოლიტიკური პოლარიზაცია დავარქვა თუ დაპირისპირების საფრთხეს საზოგადოებაში, ერთი მხრივ გაძლიერებული ნიჰილიზმის საფრთხეს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავაკვირდებით საზოგადოებრივ განწყობებს, ნახავთ რომ იმის მიხედვით იცვლება სწორედ რა, როდესაც ჩვენ წინ მივდიოდით გარკვეული ბიუროკრატიული პროცესების გათვალისწინებით ევროინტეგრაციის გზაზე. აქედან გამომდინარე ვარაუდობ, რომ ძალიან ბევრი გვექნება ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას, მინიმუმ და იმედი მაქვს პოლიტელიტაც ამაში ჩაერთვება, რომ ვიმუშაოთ საზოგადოებასთან სწორ კომუნიკაციაზე, რა რატომ მოხდა და არ დავკარგოთ ის არაპოლიტიკურ ტერმინს გამოიყენებს სული პროევროპული, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს საზოგადოების უმრავლესობაში. რაც შეეხება პოლიტელიტას, აქ ვხედავ იმ რისკს, რომ აი ეს დაპირისპირება, რომელიც ეხაც ვხედავთ, რომ ამ პროცესში არსებობს ოპოზიციასა და მთავრობის ეს კინკლაობა, ურთიერთ გადაბრალება, დადანაშაულება იმასში, რომ ორივე მხარე ერთდროულად ხელს უშლის ამ პროცესს და ასე შემდეგ.
იბოტონო,
აი ამის გამძაფრება არის ალბათ ყველაზე ნაკლებად სასურველი სცენარი.
ის რაზეც უნდა მოხდეს გაერთიანება, ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე საკითხი, რაზეც აუცილებლად გაერთიანება უნდა მოხდეს ყველასი ამ ეტაპზე, ამ მომენტში, მაინც შეიძლება რეფორმებზე იკამათო, რას როგორ ასრულებს შემდგომში და პროცესში. ის საკითხიც დაემატა და ახლა მთავარი საკითხია ამ დაპირისპირების, რასაც ჩვენ თავყურს ვადევნებთ. და ვერ არის ესეთი დამაიმედებელი,
ძალიან დამაზიანებელი არის ნებისმიერ შემთხვევაში, მინიმუმ უახლოესი 3-4 კვირის განმავლობაში. ვისურვებდი, რომ აი ეს რიტორიკები ორივე მხარეს ამ ეტაპზე, იქ ვინ რამდენად ტყუის, ვინ რამდენად მართალია, ამის გარჩევა ეხა ძალიან ძნელია, ძალიან ამღრეულია წყალი ამ მიმართულებით, ჯერჯერობით. თუმცა ხო, მე აი ამ ფორმის საშუალებით ვისარგებლებ და გამოთქვამ იმ მოსაზრებას, რომ აი ეს ატმოსფერო ბევრად უფრო დამაზიანებელი შეიძლება იყოს მოკლევადიან პერიოდში, გულისხმობ, ვიდრე თუნდაც ის, რომ ჩვენ რაღაცა ხარვეზით მივიწევთ წინ სხვადასხვა რეფორმების მიმართულებით ევროინტეგრაციის გზაზე.
ხო, და არის კომენტარები, ხო ვუყურებ მიხელ სააკაშვილის თემაზე, ისევ ჩვენ ვახსენეთ ამ თავარი თემა არისო იქ, მაგრამ საინტერესო ის იყო განმარტება და ამიტომ ვახსენეთ. და არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ცხადია ორი ქვეყნის ურთიერთობაში, შიდა პოლიტიკური კონტექსტი თუ იყო ორივე ქვეყნისთვის საქართველოში ბრალდებული და მსჯავრდებული პირების დანიშნა, გამოდის რომ ორივე ქვეყანამ დაუშვა შეცდომა და არა მარტო საქართველომ, როგორც თქვენ ამბობთ, თან ეს ყველაფერი დაიწყო უკრაინამ და არა საქართველომ. ბატონი ნიკოლოზი გწერს. Მადლობა კომენტარისთვის და რომ გეუბნებით
საკითხს. Კი, აქ ერთ კომენტარს გავაკეთებ. უკრაინელი ექსპერტები ძირითადად მაინც ქართულ მხარეზე აკეთებენ აქცენტს, იმიტომ რომ ჩვენ მათ ასე დაუსვით კითხვა, თუმცა მეც და პრინციპში ზოგადად ანალიტიკოსებით შესავალ ნაწილში მეც ვთქვი, რომ ასე თუ ისე აუცილებელია ორივე მხარის შეცდომების გაანალიზება და ამ შეცდომების კონტექსტების გაანალიზება აუცილებლად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ექსპერტი ჩვენს პროდუქტში ამ ტექსტში ამბობს კიდეც, რომ როგორც საექსპერტო წრეები, ისე საზოგადოება, ისე პოლიტიკური ელიტა არის ემოციურად სხვანაირად მობილიზებული ახლა და მათი ბრძოლა, პოლიტიკური ბრძოლაც კი არა მხოლოდ სამხედრო ველზე ბრძოლა, არის ცოტა სხვა ელფერის მატარებელი. ამიტომაც ამას ჩვენ ადეკვატურად სტრატეგიულად სწორად უნდა უპასუხოთ.
აბსოლუტურად. დიდი მადლობა ამ აქცენტისთვის. მადლობა ბატონ ნიკოლოს და როგორც თქვენ ამბობთ, რომ არ მითქვა, არ ვიცი რომელიმე თქვით, რომ მხოლოდ საქართველომ დაუშვა შეცდომები. ჩვენ ამ პრიზმიდან ვლაპარაკობთ, რადგან ეს კომენტარი იმაზე ვლაპარაკობთ, რა შეუძლია საქართველოს რომ შეცვალოს და გააკეთოს ამ ურთიერთობაში. რა თქმა უნდა, ორ მხრივია მიზეზები ყოველთვის და აი რიტორიკაზე და ემოციურ და გამოხატვის ესეთ ძაფრ მკვეთრ ფორმებზე როცა ვამბობთ, მითქვამს უწინაც და კიდევ უნდა გავიმეოროთ და კარგია რომ შემახსენეთ ეს, რომ მნიშვნელოვანია გათვალისწინება სრულად იმ კონტექსტის, რაშიც ახლა უკრაინის ხელისუფლება იმყოფება და გაცილებით უხეში მიმართვები, შეფასებები მოგვისმენია ჩვენ დასავლეთის მიმართ, უკრაინის ხელისუფლების, პრეზიდენტის და სხვა წარმომადგენლების მხრიდან იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებზეც ცალსახად აცხადებენ, რომ საუკეთესო მეგობარი ქვეყნები არიან და პარტნიორები. რაღაც ნაბიჯი ან გადაწყვეტილება ან რაღაც დაყოვნება შენიშნავს კიევი და არის ეგრევე კვეთრი რეაქცია, ხომ? და იქიდან არ მოდის რაღაც ჩხუბი და დავიდა.
ზოგადად ერთ ჩაზუსტებას გავაკეთებ ასევე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ცოტა როდესაც უფრო ძლიერი ანალიზის საფუძველი გახდება ეს მოვლენები უკრაინულ დიპლომატიას, რასაც ის ახლა მიმართავს და მე ვიტყოდი, რომ ქმნის თავიდან დიპლომატიის ამ სახეს, დარწმუნებული ვარ, რომ რაიმე ტიპის სამეცნიერო შეფასება აუცილებლად მიეცემა, იმიტომ რომ ის ძალიან განსხვავებულია. ახლა ჩვენ ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და არ უნდა ვიღოთ პირდაპირ იმ მოცემულობად და გამოცდილებად, რაც აქამდე გქონია ორ ქვეყანას ან რამდენიმე ქვეყანას შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით. ამ ტიპის დიპლომატიის მიმართ ჩვენც ახალი პასუხები გვჭირდება, ისევე როგორც არ ვიცი, ქონდა პირობითად იტალიას პირველ რიგში ის გამახსენდა ხო, როდესაც უკრაინული მხარის მხრიდან რაღაცა მოსაზრებები გამოთქვა გერმანიის მხრიდან, რომლისგანაც ყველაზე დიდ მხარდაჭერას წესით ახლა უკრაინა ელოდება ევროკავშირის შიგნით მობილიზაციის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ასე რომ თქვენ ასევე ეს აქცენტი სწორად დასვით, რომ დასავლურ გამოცდილებასაც უნდა შევხედოთ, როგორ პასუხობენ ისინი პოლიტიკურ კონტექსტში ამ ახალ დიპლომატიას და
გნებავთ რიტორიკით და გნებავთ მოკ
ბატონო, აბსოლუტურად.
და ძალიან თანმიმდევრულია, ორი წუთი გრჩება სულ დასრულებამდე საუბრის და ისევ მინდა ამ კონკრეტული მომენტის მნიშვნელობაზე ვილაპარაკოთ და იმაზე, რა არის ახლა აუცილებლად გასათვალისწინებელი და დასაზღვევი. ახსენეთ სწორი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, სწორად მიტანა მოვლენების, პროცესების, ახსნა, განმარტება, მოლოდინების შექმნა ადეკვატურის, რადგან ამას შეიძლება რაღაცები დააზიანოს არასწორმა მოლოდინებმა, იმიტომ რომ თუაც და ასე ვთქვათ, და წინააღმდეგობაში მოვიდა კონკრეტულ ფაქტებთან შემდეგ და განვითარებასთან პროცესების. რას ხედავთ მთავარ ამოცანად და გამოწვევად დღეს ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის, როგორც ხელისუფლებაში, ისე ოპოზიციაში?
მე ვფიქრობ, რომ საგარეო და საშინაო ფაქტორები, თითო წინადადებით ვიტყვი, საგარეო მიმართულებით. ბრიუსელთან ეს პერიოდი მაქსიმალურად ძალიან დიდი სიზუსტით უნდა იყოს გამოყენებული, აი ხა საგარეო საქმეთა მინისტრი თუ პრემიერის ვიზიტები, კომუნიკაცია ევროპასთან, დასავლეთთან, მუშაობა მათთან საჭიროა იმისთვის, რომ საქართველო წარმოაჩინონ როგორც არა პარადოქსი, როგორც ერთ-ერთ ცნობილ კვლევაში იყო მოხსენებული ევროინტეგრაციის გზაზე, არამედ როგორც თანმიმდევრული ნაწილი ამ პროცესისა და მეორე მხრივ საშინაო კონტექსტში ორი უმთავრესი რამ რიტორიკის შერბილება ოპოზიციის მიმართ და პირიქითაც აქვე ვიტყოდი და გაერთიანება ცოტა უფრო დადებითი პოზიტიური ტონით ამ საკითხის გარშემო და საზოგადოებასთან იმაზე მუშაობა არავისი ბრალია რაღაც რაც ხდება არამედ ეს ბრალეულობა როგორ შეიძლება როგორ ხედავს მთავრობა რომ ეს უნდა გამოსწორდეს ამის შესახებ კონკრეტული გეგმების დადება
მაყურებელი ერთ-ერთი თulis რომ ასტირადებს აქვს ხედვა ხელისუფლების რეფორმები რომ გაატაროს ხელისუფლებას ასეთი ნება რომ გაუშეს ტვინი და გული უნდა გამოუცვალოს უზენაესმოა ასეთი მიდგომაც არსებობს და ჰანა შელესტის საინტერესო მითი დავასრულებ თუ შეიძლება საქართველოს თუ კი სურს რომ აღადგინოს სტრატეგიული პარტნიორობა უკრაინასთან და სერიოზულად ესე ვთქვათ მიუდგეს ევროკავშირისა და ნატოში ინტეგრაციას მას მოუწევს მძიმე გადაწყვეტილებების მიღება ერთჩვენიერ დღესო და ეს მძიმე გადაწყვეტილებები უკავშირდება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში რაღაც რაღაცების გამოკვეთას რო არ გვაქვს მეტი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სტუმრობისთვის ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის და დიდი მადლობა ჩვენ სმენელსა და მაყურებელ სმენელს კიდევ ერთხელ ბოდიში, რომ ზარებს ვერ ვიღებთ. შეიძლება გაგძლდეს ეს კიდევ რამდენიმე დღე და რამდენიმე ეთერი და ბოდიში ძალიან მაკლი ხართ და გემშვიდობებით, მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. რადიო თავისუფლებაში შეგიძლიათ გამოყვეთ ინტერნეტში რადიო პალიტრის სიხშირეზე დილის საუბრები დასრულდა 3:00-დან 9:00-ზე ორ შაბათს შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს